Så skal vi da i Jesu navn lese igjen fra 2. Timoteus brev 3:16-17. Den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan bli fullkommen, duelig til all god gjerning. Nå skal vi gå til Peters annet brev igjen. Der leste vi også i går fra kapittel 1, 19-20. Og dess fastere har vi det profetiske ord, som vi gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen bryter frem og morgenstjernen, som altså er Jesus selv, går opp i deres hjerte. I det først og fremst vet dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. I Johannes 6, vers 63, der leser vi, der sier Jesus: «De ord jeg har talt til eder er ånd og er liv.» Foreløpig skal jeg ikke lese mer. I går talte vi om at Bibelen er Guds ord, og at du møter Jesus personlig i Bibelen. Det er også tale om i Romerbrevets 10. kapittel fra vers 6. Der står det litt om hva rettferdigheten av troen sier. Den sier så, står det der: «Si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, eller Herren, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Det er ikke forskjell på jøde og greker, står det. De har alle den samme Herre, men rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Du hører her i Romerne 10, spør ikke: hvor skal jeg finne Jesus? Hvordan skal Jesus komme til meg? Hvordan skal jeg få ham ned fra himmelen? Eller hvordan skulle jeg få ham opp fra avgrunnen? Hvordan skal jeg få tak i Jesus? Men si meg, er det ikke slik du ofte spør? Når du skal be, når du skal lese Bibelen, når du kommer på møte: hvordan skal jeg få møte Jesus? Hvordan skal jeg få tak i Jesus? Hvordan skal Jesus komme til meg? Si ikke slik, for ordet er den her. Jesus er i sitt eget ord. Der hvor Guds ord kommer, der kommer Jesus. Når du hører Guds ord, hører du Jesus. Som jeg sa i går: tenk ikke på deg selv når du setter deg ned med din Bibel. Tenk på hva står der skrevet. Legg bare merke til hva som står skrevet, og tenk ikke på hva du kjenner og føler, eller hvordan du er. Så skal du oppleve hvordan Guds ord samler dine tanker, hvordan Guds ord begynner å tale til deg, smått om selv, litt etter litt. Her får vi høre i 1. Jan Peter 1,19 hvordan det går til at Jesus kommer inn i et hjerte som er mørkt. Dess fastere har vi det profetiske ordet, står det. Du ser at det knytter seg til det som er sagt foran i det kapitlet. Der forteller Peter at han og Jakob og Johannes var sammen med Jesus på det hellige berg. De så Jesus forklaret. De hørte Faderen tale til seg om Jesus. Er ikke det vi ønsker? Er ikke det vi trenger? Å se Jesus åpenbart for oss. Å høre Gud tale til oss og høre Jesus tale til oss om ham og seg selv. Nå sier han: dess fastere har vi det profetiske ord. Det som de opplevde på fjellet, det skal vi få oppleve gjennom det han kaller det profetiske ord. Det vil si det ord som er talt til oss ved de hellige Guds menn. Det ord som står skrevet i Bibelen. Det profetiske ord er ett og det samme som Bibelen. Gi akt på det profetiske ord. Det er akkurat som når det er mørkt i et rom. Da tar man lyset med seg inn i det rommet som det er mørkt. Det gjorde man den gangen. Man tok lampen med inn i det rommet hvor det var mørkt. Nå skrur vi på en bryter, men vi tenner i hvert fall lyset der hvor det er mørkt. Vi venter ikke noe lys i rommet før lyset kommer inn der. Slik skal vi gjøre med Guds ord. Når det er mørkt i et menneskes hjerte, da skal Guds ord inn i det hjertet hvor det er mørkt. Du skal ikke først bli lyst i ditt hjerte, og så skal du etterpå forstå Guds ord. Men du skal ta Guds ord til deg mens det er mørkt. Jeg vet ikke om jeg taler til noen her. Det er vel ikke så mange på dette møtet akkurat. Men jeg vet ikke om jeg skulle tale til en eller annen likevel, som ikke er kommet igjennom til liv i Gud. Du vil gjerne være en kristen, men du er ikke kommet igjennom til liv i Gud. Da skal du høre dette. Du skal begynne med å ta Guds ord til deg, og fremfor alt ta til deg alt det som Guds ord sier om din frelse og det han har gjort. Det skal du begynne å stole på, begynne å sette din lit til nå. Ikke vente på opplevelser. Ikke si til Jesus: og la meg få oppleve frelsen, og så tenke at når jeg først har fått oppleve frelsen, ja, da skal jeg ikke tvile på at Guds nåde er for meg. Jeg skal begynne nå, mens det er mørkt. Du forstår deg slik det går for seg. En tar lyset inn i det rommet hvor det er mørkt, og så begynner Guds ord å virke. Hos noen kan det gå litt fort, hos andre tar det lengre tid, men det blir som en morgendemning. Det blir som det er når dagen lyser frem, står det, og morgenstjernen går opp i deres hjerte. Det er Jesus som kalles den klare morgenstjerne. Og det varsler, og morgenstjernen Jesus har gått opp i våre hjerter, så varsler at da kommer dagen for oss. Den dagen da solen går opp, det er Jesu gjenkomst, jeg forstår det. Og da blir vi med når Jesus kommer igjen, når morgenstjernen har gått opp i våre hjerter. I det vi først og fremst vet dette, at intet profetord kan tydes ut fra seg selv. Det gjelder å gi akt på skriften. Hva står det skrevet? Jeg må ikke si det at du ikke har tid til å lese Bibelen, for da taler du ikke sant. Den tiden tar vi. Vi venter ikke på å få den. Og du må ikke vente med å lese Bibelen til du blir interessert. Du må ikke vente med å lese Bibelen til du har lyst. Du må begynne uten å ha tid og uten å ha lyst. Vil du huske det? Og jeg vil si deg en ting, kjære venner, og det er alvorlig det. Hvis ikke du leser Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, kommer du aldri til himmelen. Aldri. Om du så går på møter hele ditt liv. Om vi kunne rope det ut i Norges land til alle som blir med å være kristne. Hvis ikke de begynner regelmessig å lese Bibelen uten å ha tid og uten å ha lyst, så når de ikke målet, og de kan ikke leve rett med Gud i sitt daglige liv. Det er Guds ord som virker alt i oss. Men begynner du å lese, så skal du oppdage noe. Du får tid. Tar du tid, så får du den i massevis. Jeg har opplevd dette selv, jeg vet hva jeg snakker om. Det er mange timer om dagen ofte som har gått med for meg til Guds ord. Og du, for en glede det har vært, for en rikdom det har vært. Men jeg har også hatt det for meg det at det ikke er tid. Det er et bedrag hvis vi innbiller oss det er sant. Men vi må begynne, vi må ta oss tid til å lese, vi må gå til skriften uten at vi synes vi har tid, og uten at vi kjenner noen lyst. For det gamle mennesket, det strider mot alt som hører Gud til. Og det gamle mennesket har vi i oss så lenge vi lever. Om du har vært en kristen i mange år, så vil du plages av ulyst i Bibelen. Om ikke annet, så setter det inn over deg når det er mest om å gjøre. For da er djevelen på pletten for å hindre deg. Han er redd for alle som leser i Bibelen. Alle som leser i Bibelen er farlige for djevelen. Du kan skjønne han kjemper imot det. Men du skal vite en ting. Han er en beseiret motstander. Og for Guds ord er han totalt maktesløs. Og for deg kan han greie hva som helst. Om du tar kampen opp imot han, så ligger du under med en eneste gang. Men blir du avhengig av Guds ord? Ja, sier du. For overfor Guds ord er djevelen maktesløs. Og når så mange som bekjenner seg som kristne ligger under for fristelser og lyster, så kommer det ganske enkelt av at de ikke leser. De bruker ikke Guds ord og holder seg ikke i avhengighet av det som står skrevet. Du kan tro jeg har trangt å rope dette ut på alle våre bedehus i dag, for det er den samme sykdom overalt i dette land. Kristne mennesker leser ikke sin bibel lenger. De leser litt i en andagsbok, helst et kort stykke. Det er omtrent som å slikke på kjærlighet på pinne, det. Og som ville leve hele dagen på det. Du kunne tro det skulle bli et ordentlig liv, va? Jeg vet ikke jeg var lenge holdt livet med å slikke på en kjærlighet på pinne hver morgen. Men det varte ikke lenge du greide å arbeide. Og det varte ikke lenge du kunne utholde noen kamp i hvert fall. Det er iallfall sikkert. Og sånn er det på det åndelige området. Og du leser et andagsstykke, og det kan være mange gode tanker i det. Du kan ikke leve på det. For Guds ord går ikke inn i deg riktig på den måten. Men når du setter deg ned, det var det Maria gjorde. Du gir deg tid. Og du har ikke den tiden. Du tar den allikevel, uten å ha den. Skal du se. Skal se hvor mye annet du får tid til. Det er som tiden vokser. Det er som den blir velsignet for. Vi rekker alt mulig. Slik går det. Du husker historien om Martha og Maria. Man kan spørre hva var det som var galt med Martha. For det var galt med Martha. Det var meget galt med Martha. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, sier Jesus. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke skal tas fra henne. Hva var det som var galt med Martha? Jo, det står det. Hun hadde det meget travelt med å tjene ham. Altså, det var ikke huslige gjøremål som interesserte Martha. Og Martha var ikke verdslig. Det blir sagt av og til det. Det er ikke sant. Martha var ikke verdslig. Og det var ikke huslige gjøremål som opptok henne. Det var det å tjene Jesus som opptok henne. Ikke sant? Ja, det var det. Det står det. Se etter, skal du se. Og i grunnteksten står det nøyaktig slik: Martas sinn var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Akkurat det står det. Og når det står det, så er det det som står. Da er det 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 betyr, og ikke noe annet. Det står ikke noe om at Martha var verdslig. Det står ikke noe om at Martha var opptatt av alle mulige ting. Martha var opptatt med å tjene Jesus på en slik måte at selve hennes tjeneste tjeneste for Jesus trakk henne bort fra Jesu ord. Og kjenner du dette igjen? Jeg passer på mange i dag. Kristne ledere kan du passe på, og det passer nok på mer enn en av våre kristne ledere. De er så opptatt med å tjene Jesus at selve deres tjeneste for Jesus trekker dem bort fra Jesu ord. Og det går galt. Det går så forferdelig galt. Her sier Jesus: Maria har valgt den gode del. Og hva er det hun var opptatt med? Hun satte seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Hun var da ikke seg selv det minste bedre enn Martha. Det er det som trengs i dag. Vi setter oss ned for å høre på hans ord. Gjør du det? Det er ikke meg du skal svare. Du skal svare deg selv ærlig og redelig på Guds ansikt. Leser du din bibel? Hva det virker, det er aldeles utrolig. Nå skal vi gå til det ordet jeg leste først. Den er nyttig. Det husker jeg sluttet møtet i går med å si at nyttig betyr at Bibelen utretter. Først står det nyttig til overbevis, til lærdom står det først, og til overbevisning. At den er nyttig til lærdom, det betyr ikke at Bibelen er en lærebok. Det er den slett ikke. Men det betyr at Bibelen er en lærer. Jesus har sagt til deg og meg: jeg skal ikke kalle noen på jorden deres lærer, for én er deres lærer, Kristus. Men hvor møter jeg den undervisningen hen? Og hvordan skal han få være det for meg? I Bibelen. Bibelen underviser meg. Bibelen opplyser meg. Og her er det altså som det står om disiplene leste det ordet fra Lukas 24 i går. Da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det var det som gjorde dem til vitner, skjønner du? Han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Mange mener at de var vitne fordi de hadde sett og hørt Jesus. Ja, det var mange som så og hørte Jesus, men de ble ikke vitne av den grunn. Men Jesus opplot deres forstand så de kunne forstå skriftene. De kunne gjenkjenne alt det de så av Jesus. Alt det de hørte av ham kunne gjenkjenne i Guds ord. Da ble de hans vitner. Det samme får vi oppleve i dag. Jesus opplater vår forstand. Det er Bibelen selv som opplater vår forstand. Ved at du bruker Bibelen, du leser for å ta det til deg, og som jeg sa i går, også ta det til deg som du slett ikke forstår. Men du tar det nå til deg likevel. Og du må si så: jeg skjønner ikke dette, men jeg tar det til meg likevel. Så forstår du at Guds ord er Guds ord. Jesus underviser deg. Bibelen underviser, og det er Jesus personlig, akkurat like personlig som da Jesus snakket med sine apostler mens de var her på jorden. Slik underviser han deg når du leser i Bibelen. Jeg har opplevd det. Jeg skulle gjerne oppleve, ja, du må ikke tro jeg er ferdig. Jeg ser jo best hva jeg ikke vet. Det gjør jeg. Men jeg har da noen erfaring om dette. Og jeg må si at det er mitt livs rikdom. Guds ord er mitt livs rikdom. Det er der jeg møter Jesus. Og jeg skulle unne deg altså å begynne å oppleve dette. Du aner ikke hva det betyr. Du begynner å se og skjønne både det ene og det andre. Husk på det at dette gjør Guds ord. Du leser ikke om tingene, men tingene kommer til deg i Guds ord. Som Luther sier, du leser ikke bare om Jesus i Guds ord, men Jesus kommer selv til deg i ordet. Guds ord bringer Jesus med seg like inn i ditt hjerte. Det var nettopp det vi så også i 2. Peters brev. Så står det videre, overbevisning. Guds ord virker overbevisning. Vet du hva en overbevisning er for noe? Det er sannelig ikke godt å forklare. Vi snakker om å ha den og den overbevisning, men da taler vi galt. Vi taler bakvendt da. For vi har aldri en overbevisning. Det er alltid den overbevisning som har oss, forstår du. Det som et menneske blir overbevist av, det kommer han fullstendig under herredømme under. Det som jeg blir overbevist om, det behersker min tanke, min vilje, mitt følelsesliv, min samvittighet, hele mitt indre menneske. Du kan se en overbevist marxist. Han tenker marxistisk. Han vil marxistisk. Han føler marxistisk, ikke sant? Du kan sette virkeligheten fremfor en som er marxist og en som er alminnelig, hva skal vi kalle det, demokrat. De sier stikk motsatte ting om samme kjensgjerning. Det som det ene kaller frihet og demokrati, det kaller den andre for kapitalisme. Og det som en demokrat kaller diktatur, det kaller de for frihet. Og det verste er at de mener det, de tror det. Det som en blir overbevist av, det kommer under herredømme under. Men hør nå her, nå står det om den hellige ånd. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Om synd, nemlig at de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen og jeg ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Åndens overbevisning begynner allerede på verdslige mennesker. Og det har jeg sett. Jeg har sett enda dem som har bekjent seg for å være ateister og marxister bli overbevist av Guds ord og bli det stikk motsatt av det som de var. Og frimodige vidner om Jesus. Det har jeg sett. Guds ord greier det som intet menneske greier. Jeg har sett det med en del unge mennesker. Ja, Gud har jo laget det slik at jeg må ha følge når jeg skal reise. Og på disse reisene så går vi gjennom eget Guds ord og samtaler om Guds ord. Og jeg har da sett hvordan Guds ord fullstendig har omskapt noen av disse unge. Jeg har så visst ikke lagt an på å påvirke dem. Men Guds ord har begynt å komme inn til dem og utretter altså det som er helt utrolig og som aldri noen menneske kunne utrette. Guds ord overbeviser. Man snakker om forkynnelsen. Skal forkynnelsen tale til samvittigheten eller til tanken eller til følelsen? Det er noe tøv å snakke slik. Guds ord taler til hjertet, til selve sentrum i oss. Guds ord overbeviser. Det tar hele mennesket. Og du forstår at hemmeligheten er at Guds ord går ikke alene inn i min bevissthet, men det går også inn i min underbevissthet og ned i selve det ubevisste i mitt liv. Kommer Guds ord først inn i oss, så tar det oss til fange. Men du kan ikke overvurdere hva det betyr. Og det er det som ligger i ordet overbevisning. Og dette utretter Guds ord. Videre står det rettledning. Det er ikke som når det står på en oppskrift, for en som en husmor, det står rettledning, så fortelles det hvordan hun skal gjøre det. Det betyr ikke det her. Men det betyr at Guds ord fører oss på den rette vei. Har du lagt merke til hva som står i salme 23? Jeg undres på om noen av dere kjenner salme 23. Det er en av de salmer som er lest oftest, sitert mest, og som de kristne kjenner minst. Husk på at jeg har sagt det. For det er sant. Men så tror de kjenne salme 23. Det kan hende du skal oppdage noe annet. Men det står, jeg har ikke tid til å gå igjennom det nå, men det står, han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Ja, det står det. Han fører meg på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Ikke fordi jeg er from og gudfryktig eller sånn. For sitt navns skyld fører han meg på rettferdighetsstier. Unge mennesker som spør hvordan skal Guds vilje skje i mitt liv, de har svaret her. I salme 37, 23-24 står det slik: Herren gjør en manns gang fast. Egentlig skulle det oversettes slik, slik at han har velbehag i hans vei. Det er oversatt med og han har velbehag i hans vei. Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter hans hånd. Herren gjør en manns gang fast. I salme før, jeg bidde på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte min røst. Han dro meg opp av fordervelsens grav av det dype dyn, og han satte mine føtter på en klippe. Så kommer det. Han gjorde mine trinn faste. I salme 121, han skal ingenlunde la din fot vakle. Hva sier du til slike ord? Det er løfter det. Hvordan skal dette skje? Bibelen gjør dette her. Det er Herren som gjør det gjennom sitt ord. Den som leser, den som gir akt på Guds ord, får oppleve dette her. Men den som holder seg borte fra Bibelen, får ikke oppleve det. Hva vil du si om et menneske du som ber om å bli mett, men ikke ville spise? Hva vil du si om det? Det vil du si, det er å friste Herren. Det vil du si. Ja, hva vil du si om en som stadig ber, la Guds vilje skje med meg. La meg oppleve frelsen. La meg få se deg, Jesus. La meg få kjenne deg. Og ikke lese Bibelen. Han ligner den mann som ber om å bli mett, men ikke vil spise. Mitt hjerte er stukket som en urt og visnet, for jeg har glemt å ete mitt brød, står det i salmen av 19. Jeg har glemt å ete mitt brød. Har du det? De ord som jeg har talt til dere, sier Jesus, de er ånd, og de er liv. Og merk nå hva det står, de er ånd og er liv. Taler ikke om ånden og livet. Det gjør de også. Men de er ånd og er liv, og det må ikke siteres for kortet. Det må ikke siteres slik at Jesu ord er ånd og liv. Det er ikke det han sier. Han sier de er ånd og er liv, og det kan ikke sies på en annen måte. Johannes 6, 63. Guds ord leder oss. Vi skjønner ikke selv, men det går at skjulte veier, men resultatet kommer til å vise seg. Ja, det kommer til å vise seg, vær sikker. Og så står det til opptuktelse i rettferdighet. Og jeg kunne jo sagt meget om dette også, men nå skjønner du nok at det er Guds ord som utretter det. Det opptukter oss i rettferdighet. Det gir oss seier over våre synder, Guds ord. Og jeg understreker, det er Guds ord som gjør det, ikke vi. Det hjelper ikke med vår kamp om vi kjemper oss til døde. Vi seier ikke med det. For det er den seier som har seiret over verden. Det er vår tro. Og det er det at Guds ord blir virksomt i oss. Og for at det Guds menneske kan bli fullkommen, står det. Kan man tale om et fullkomment menneske i oss som er full av synd? Ja, sier Guds ord. Vi er vel ikke syndfri, men vi kan få et sinn som både er av Gud og som Gud i denne verden. Vi blir ikke fullkomne og syndfri i denne verden slik som vi er det hjemme i himmelen hos Jesus, hvor ingen synd finnes mer. Der skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det skjer ikke ennå her i tiden, og likevel her i tiden kan vi få et sinn som er født av Gud, som er som Gud. Det kunne være så mange ting å si om det. Jeg har ikke tid i dag, og det er kanskje ikke nødvendig heller. Jeg vil også slutte med det. Guds ord skaper hva det nevner. Der hvor Guds ord kommer inn i oss, der er Herren selv. Derfor sier jeg igjen, gi akt på Guds ord. Bruk det, les det, ta det til deg. Ta det til deg når det er mest ubeleilig å gjøre det. Stol på det når du synes du har minst grunn til å gjøre det.